Og Herre, vi takker for ditt nærvær, og vi takker for deg for at du har møtt oss så kraftig på denne måten. Vi takker deg for lydige og villige, både hjerte og føde, Herre. Og vi takker deg for dine ord til oss i dag. Og så takker vi deg for denne karen her. Vi ber om at du skal velsigne han, og vi ber om at du skal holde de hånden over, at du skal lede han nå i dag og i tid og fremover, Herre, så han kan få lov til å fortsette å leve sitt liv til ære for deg der som du ønsker å ha han, Jesus. Vi ber om velsignelse over han og hele hans familie, Jesus. Så ber vi, gjør vi stående og fortsatt videre til deg. Bruk han sånn som du ønsker, Herre. I Jesu navn.
Amen.
Jeg kjenner bare enda mer glad i deg nå. Dette her var jo litt rart.
Sterke saker. Jeg har fått et emne. Visste dere det? Dere visste ikke at jeg hadde fått et tema å snakke om i kveld? Og du visste det. Du sa det jo til meg. Hallo? Jeg har jo oversatt denne her av den som har på å si, og mye av det jeg har lært, og som på en måte har vært veldig viktig for min forståelse av veldig mye av det jeg leser i denne boken, det har jeg fått mye, hjelp av det Randy Clark skriver i denne her. Og det er såpass mange som spurte meg om jeg ville oversette den der, at til slutt så måtte jeg gjøre det etter mange år. Men når jeg nå har gått inn i kapittel 10 i denne her, fordi at jeg har tenkt å snakke om noe som er veldig vanskelig. Jeg har tenkt å snakke om noe som er veldig vanskelig. Jeg har tenkt å si noe om velsignelser og forbannelser. Og jeg har tenkt å bruke litt ekstra tid på å snakke om forbannelser, og hva forbannelser gjør i menneskers liv. Og det er et ganske heftig tema. Ja, det er det. Det skjønner dere også, at det er vanskelig å snakke om. Og bare, for jeg har hatt en ny runde med meg selv nå, og brukte fredag og lørdag på å tenke, lese og be over dette, så bare ved det å gå inn i dette materialet en gang til, jeg har gjort det før, jeg har ikke snakket mye om forbannelser i min tid som pastor i over 40 år. Det har jeg ikke. Jeg har snakket mye om velsignelser. Og vi har stadig minnet hverandre på om å leve en leve velsignelse. Men bare når jeg nå gikk inn i dette temaet en gang til og leste bibelord, og jeg hørte en preken av Derek Prince, der han snakket om forbannelser og velsignelser, og leste også det som er oversatt her, så kjenner jeg at det gjør noe med meg. Og det gjør noe med meg på den måten at jeg på en måte personlig må tenke igjennom hva har foregått i mitt eget liv. Nå vet jeg om ting, noen ting i mitt liv som har skjedd, som helt klart har vært forbannelser som har måttet brytes. Og det Og da blir det liksom da blir det litt sånn veldig personlig. Hvor lang tid har vi? Hæ? Helt fritt? Jeg må vel slutte når folk har gått hjem. Ja, altså, jeg skal prøve å begrense meg. Jeg har tenkt å begynne med å fortelle en historie. For det mange ting som jeg på en måte føler at Herren har kastet meg inn i. Eller liksom, han har bare ført meg inn i situasjoner. Hvor jeg liksom, og du vet altså, du tenker som pastor, da tenker du sånn. Det kom en som var på besøk i menigheten når jeg var i Bergen, som kom han og sa da at, du, jeg ser at over den damen, og så viste han meg hvem det var, og så sier jeg at, jeg ser at det er en sykdomsånd over den damen. Sier du det, sa jeg? Ja vel? Ja, men da må du gå ned og så må du kaste han ut da. Nei, jeg har ikke gave til å gjøre det, sa han. Jeg har ikke gave til det. Ja, men kjære deg, sa jeg. Du må ikke komme og fortelle meg at du ser en sykdomsånd over et menneske, og så har du ikke tenkt å håpe å si, gjøre noe med det. Og dette her var en av de kjære medlemmene i menigheten. Så kan ikke gjøre sånn. Ja, men jeg har ikke gav det, men jeg vet om, og dette her var i Bergen, men jeg vet om en dame på Stord, hun er veldig flink til å kaste ut dæmoner. Jaha, så du mener altså at jeg skal prøve å lete opp denne damen da, på Stord, og så få hun til å komme til Bergen, eller kanskje jeg må invitere meg med meg den damen ned, og så skal vi liksom ha befrielse. Sånn kan ikke en pastor tenke. Så sa jeg da til, ikke sant? Og da bare sa jeg at, ok, da får jeg gjøre det selv. Ikke sant? Altså, jeg hadde jo ikke noe sånn veldig erfaring i det der i det hele tatt. Da får jeg gjøre det selv. Og gikk ned til denne damen, som jeg kjente veldig godt, og sa at det er en i dette sangteamet som er her, som setter en sykdomsånd over deg. Hva skal vi gjøre med det? Nei, sier hun. Da må du jo gjøre noe med det, sier hun. Og da gjorde jeg det. Altså, jeg talte til en sykdomsånd og ba han forsvinne ut av henne. Og ikke komme mer igjen. I Jesu navn. Så jeg føler mange ganger at Herren har på en måte, når jeg sier kastet meg inn i, så føler jeg at jeg plutselig så står jeg oppe i en situasjon som føles veldig dramatisk, fordi jeg ikke har vært borte i det før. Og jeg skal begynne med å fortelle en sånn historie. Jeg var på team med Randy Clark, vi var i Brasil, og der det var mange mennesker, det var noen tusen til stede i det lokale, så det var en veldig stor menighet, og når da Randy Clark hadde prekt, og han prekte jo til at folk skulle få tro på helbredelse, så kom jo folk stima fram. Og så kommer det altså, nå skal jeg gjøre det kort, så kommer det altså en ung jente, cirka 25 år, som da sier, jeg har syster i livmora. Ja vel, har du det, ja? Det var faktisk hovedpastoren i menigheten som var min tolk. Ja, har du hatt det lenge? Ja, hun hadde nå hatt det en stund, og så snakket vi litt om det. Og så, sa jeg da skal jeg be for deg. Det jeg gjorde var jo da at jeg talte i Jesu navn, så sa jeg at i Jesu navn så fjerner vi disse systene i livmora di. Og så går det med deg nå? Og så hadde hun mistet taleevnen. Ja, hun kunne ikke snakke. Det er rimelig spesielt. Du har ikke opplevd det her i menigheten, Sven? Nei. Rimelig spesielt. Hun hadde mistet taleevnen, og hun kunne ikke snakke. Fikk ikke fram et ord, var helt taus, var stum. Og så sier han, hovedpastoren, som da sto på min høyre side, jeg ser dette her for meg nå, så sier han, du, det manifesterte seg i faren hennes. Ja, hvem er faren hennes? Og ser ut av masse folk som skulle ha forbønn. Ja, hvem er faren hennes? Det er han som står der nede i køen der. Ja, men få han fram da. Og så får jeg altså den mannen fram, og da er det liksom sånn at da får du bare sånn utrolig hjelp av den hellige ånd. For jeg hadde jo ikke vært borte i noe sånt nå før. Men jeg greide faktisk å spørre han, hva er det som skjer? Nei, han ble bare livredd han, for at han trodde at han hadde gjort noe galt. Og så spør jeg, har du vært borte i Macumba? Det er sånn, i Brasil kaller de det for hvit magi. Han er med mer gråsvart, spør du meg. Men det er liksom for å gjøre det litt snillere, vet du. Nei, han hadde ikke vært borte i Macumba. Ja, er det noen i familien din som har vært borte i Macumba? Nei, ingen i min nære familie. Ja, er du helt sikker på det? For det er akkurat som jeg måtte bare spørre om det. Jeg har en bror, sa han. Han er veldig involvert i Macumba, både han og hans kone. Og så spurte jeg han, har din bror kastet forbannelse over deg noen gang? Ja, så ble han litt usikker. Og så sier han, nei, en gang så ble han veldig sint på meg. Og jeg husker ikke en gang hva det gjaldt. Men han ble fryktelig sint på meg. Og han sa det til meg. Med deg skal det aldri gå bra. Og ingen i din familie skal ha det bra. Det var det han sa. Jeg prøvde å støtte meg på han pastoren, men han tenkte at jeg var kom fra Norge, så jeg kunne jo dette her. Men da bare gjør jeg liksom det som, og jeg tror jeg fikk hjelp av den hellige ånd, da gjør jeg det den hellige ånd sier til meg. For det er liksom bare da, griper tak, så sier jeg at i Jesu navn så bryter jeg den forbannelsen som er talt over deg og din familie. I Jesu navn er det brutt. Det skal ikke lenger hefte noe av den ondskap som er talt over deg. Det skal ikke lenger hefte ved deg. Erklær deg for fri i Jesu navn. Så hadde han jo fortalt da, det glemte jeg å si, men han fortalte da til kona hans var død. Hun døde ganske tidlig. Og så fortalte han det at eldste datteren var død. Og nå sto hun datteren nummer to der. Da fikk jeg på en måte en sånn opplevelse av vad det virkelig er for noe, og hvilke krefter som er i gang når forbannelser blir talt ut over mennesker. Og når den mannen var satt i frihet, så snur jeg meg til datteren, og så spør jeg, jeg skal be for deg en gang til, og da hadde hun taleevnen igjen. Da kunne hun snakke. Og denne unge jenta hadde altså så mye greier i livmor at det kunne du se på utsida. Og så talte helbredelse inn i livet hennes. Og så kunne jeg se på henne etterpå at det skjedde noe i henne. Hun påsto at jeg er helbredet. Jesus har helbredet meg. Det var en av de gangene som ble en sånn veldig sterk opplevelse av hva forbannelser gjør i menneskers liv, hva forbannelser kan gjøre i familier. I Burundi, og da liksom tenker dere med en gang at ja, der er jo sikkert mye hekseri og hekser og trollmenn og alt mulig. I Norge har vi bare troll og svake menn. Nei, unnskyld. Men altså, jeg har sikkert fortalt dere den, mulig jeg har fortalt dere den historien før, for det gjorde et veldig sterkt inntrykk på meg. Det var nyplantet menighet oppe i fjellene i Burundi, og denne unge mannen var den eneste i familien som var blitt en kristen. Og han Edmund, som han hette, som hadde gått på bibelskolen, som vi støtter, han var da blitt plassert oppe i denne menigheten oppe i fjellene. Og egentlig så er det sånn at det er faktisk mennesker som ikke vil gå opp i fjellene på grunn av at det er så mye hekser og trollmenn og slike ting. Og denne unge mannen, han hadde sagt tydelig at jeg kommer ikke tilbake. Han var i hovedstaden, Bujumbura, og studerte. Nå var han ferdig med studiene og ville hjem og bare besøke, hilse på familien sin, og så ville han reise ned igjen til Bujumbura. Når han kom dit opp, så var det altså heksedoktor, eller hekser, som kastet forbannelser over ham. Så han falt om på veien og døde. Og ikke så lenge etter, så kom Edmund, pastoren i denne nystartede menigheten. Han kom også, men han kom litt senere og ser altså at denne unge mannen, som da hadde vært med i menigheten, lå død på veien. Og da ble han veldig, veldig fortvilt over det. Nå skal jeg gjøre historien kort. Jeg føler seg at jeg kanskje har fortalt det før. Så begynner han å be for ham, og det står en del mennesker der, og han er erklært død. Så det er ikke noe sånn skinndød eller noe sånn, og sånne ting, men han var skikkelig død. Og så spør han familien, for familien var kommet, så spør han om han kan få lov å ta han med seg inn i kirken og be for ham. Ja, hvis du vil be for en død mann, så greit for oss, men vi går hjem og henter kiste, så kommer vi om en stund, om noen timer. Han fikk da hjelp og fikk fraktet den mannen inn i kirken, og så begynte han å be, og så ba han for dette. Unnskyld at jeg sier det sånn, så ba han for dette like. Og han ba, og han ba, og han ba. Han ba for denne døde mannen i 4 timer. Og underveis så ble han veldig, veldig desperat. Og så hadde jeg på bibelskolen så hadde jeg fortalt en historie. Og den brukte han da. Nå må du gjøre det samme for meg som du gjorde for Øyvind Hansen den gangen. For jeg var også desperat en gang. Og desperasjon viser seg noen ganger å ha litt effekt. Når jeg lå på gulvet i kirken og ropte til Gud på norsk, kjære Gud, nå må du stille opp da. Jeg har talt om helbredelse og sagt at folk kan bli friske. Nå må du komme og helbrede folk. Du vet at jeg ikke kan det. Det var min desperasjon. Og så, når jeg da begynte å be for folk, fordi at det virket ikke til å begynne med, så jeg begynte å be igjen, så ble 1 frisk, og så ble 2 friske, og så ble 3 friske, og så ble 4 friske, så jeg liksom måtte hoppe over noen, fordi de ble friske før jeg fikk bedt for dem. Det var en sær opplevelse. Det var sterk, men veldig, det var veldig spesielt. Så dette fortalte jeg da. Og så han, Edmund, han ble meget desperat. Nå må du gjøre det samme for meg som du gjorde for Øyvind Hansen den gangen. Og så ser han dette ligge, den døde mannen ligger på ryggen. Så ser han plutselig at de 2 fingrene der beveger seg sånn, 1 centimeter eller noe sånt. Så han blir jo veldig oppmuntret nå. Så han ber jo enda mer ivrig. Til slutt så begynner denne døde mannen å rulle fra side til side. Og han er helt sikker på at nå vekker Gud han til livet. Så han bare ber bare mer og mer intenst. Og så til slutt så setter denne mannen seg opp. Hva er det du driver med? Jeg var på vei til et bedre sted, jeg. Men jeg måtte ta med velsignelsen, helbredelsen. Men det er så mye i det med forbannelser, og at det virker, sorry to say, på godt norsk, nynorsk, dessverre, så er det minst like mye av det her. Jeg er lei for å si det, men det er en sånn påstand jeg bare kommer med. La meg gå litt konkret inn i dette her. Hva er en forbannelse? Det er en bønn eller en påkallelse for å påføre urett eller påføre skade på et annet menneske. Eller på en gruppe av mennesker, for den saks skyld. Det er egentlig, en forbannelse er egentlig å kalle på det onde. Det er det egentlig er. Du kan også si sånn, det er en erklæring om undergang. Eller om en ond skjebne. Eller rett og slett hevn. Her befinner forbannelsene seg. Og nå finnes det, jeg har selvfølgelig ikke tid til å gå gjennom alt dette, men jeg har lyst til å nevne noen ting. Og det er at en forbannelse, det er en åndelig greie, og det er en demonisk greie. En forbannelse er vanligvis tenkt på som noe som sikter på en annen person. For at det skal påføres noe ondt en annen person. En forbannelse kan også være, og da, det jeg sa nå, det er på en måte, da sikter du, altså det er tilsikta. Men forbannelser, de kan også være utilsikta. En forbannelse kan være selvpåført, at man rett og slett fører forbannelse ned av seg selv. En forbannelse kan også være et generelt illebefinnende. Det kan være i et hus, eller et eller annet sted. Forbannelser kan ofte være talt inn over forskjellige ikoner. Og det er mange som har vært på ferie, og så har de kjøpt med seg hjem ikoner og har blitt syke etterpå. Så i veldig mange sånne ikoner, eller avguder, om du vil, demoniske symboler, så ligger det forbannelse, og så tar du det inn i huset ditt, og så er det da en god del mennesker som virkelig opplever onde ting. Forbannelser, de kan være generelle, eller de kan være spesifikke. Altså, det kan uttales en generell forbannelse over noen, men den kan også være veldig sånn spesifikk. Det kan være flere ting på en lang liste av forhold som kan ramme en person, uheldige omstendigheter eller katastrofer, sykdom, barnløshet kan være resultat av forbannelser, alvorlige sosiale eller økonomiske uhell, mottakelighet for ulykker, frykt, plager eller død. Alt dette kan være resultater av at det er påført forbannelse. Tenk på den første historien jeg fortalte om denne unge jenta og denne familien. Kona hans var død, eldste datteren var død, og nå sto altså datter nummer to og var. Jeg tror ikke det var kreft i de systene, men dog. Jeg vet ikke hvorfor. Jeg tror ikke jeg har opplevd så veldig mye av det her i Norge, at kvinner har kommet og fortalt at jeg har søster i livmora og sånn. Men i Brasil så var det veldig, veldig mye av det. En forbannelse kan være betinget, eller den kan være ubetinget. En forbannelse, et eksempel på en betinget forbannelse. Å påkalle en fryktelig fysisk skade på seg selv av medlemmer i en frimurerloge. Altså, jeg vet ikke om dere kjenner noe til frimurerlogen. Fra tid til annen så dukker dette med frimureriet opp. Ikke minst så har vel en kristen avis av Vårt Land skrevet mye om det. Men det er som regel, nesten alltid, så er familiemedlemmer av en eller annen som er, hvis en far for eksempel er med i en frimurerloge, så er ofte det at familien er plaget med mye sykdom. Og er du borte I altså okkulte ting, sataniske ting, så er det som regel, så må du på en måte bryte forbannelsen nesten før du begynner å tenke på og be om helbredelse for mennesker som I en sånn situasjon. Hvis dere nå ser for eksempel på 5. Mosebok 28:15. Her ser vi altså hvordan Herren selv, Gud, han gir en betinget forbannelse I 5. Mosebok 28:15. Og nå har jeg skrevet ned det bibelordet, så slipper jeg å bla opp I Bibelen. Men hvis du ikke adlyder Herren din Guds røst, ikke holder alle hans bud og forskrifter som jeg gir deg I dag, og ikke gjør etter dem, da skal alle disse forbannelsene komme over deg og nå deg. Og når jeg hørte Derek Prince snakke om forbannelser og velsignelser, så sier Derek Prince det at den første en liste på 7 Når det gjelder velsignelser, så det å høre eller lese Guds ord og gjøre etter det, det den første og den viktigste velsignelsen som Bibelen egentlig gir oss. Altså, dere hørte hva jeg sa nå. Altså, å lese Guds ord, høre Guds ord, regne Guds ord for sant, og derfor gjør vi etter det. Det velsignelse nummer 1, sier han. Og så snakker han om, det hadde ikke jeg tenkt å si så mye om, men så snakker han om altså umiddelbart så kommer mine tanker til mye av, til mange menigheter og kirker I vårt eget land, der man bevisst velsigner det som Gud sier, for eksempel om dette med homofili og lesbiske, så Herren veldig tydelig på at dette en forbannelse å utføre ifølge Herren. Og så går kirken hen og sier, nei da, det ikke en forbannelse. Dette velsigner vi. Altså, de gjør det stikk motsatte. Og jeg redd for, jeg ikke fryktelig mye redd av meg, men jeg veldig redd for konsekvensene av at kirken og menigheter velger en sånn vei. Når Guds ord sier det viktigste veien til velsignelse å høre Guds stemme, lyde hans ord, gjøre etter det, da blir det motsatte, tror jeg, fryktelig vanskelig å forholde seg til. Det blir veldig vanskelig å forholde seg til, og jeg har veldig problemer med å helt tatt tenke tanken at jeg skulle involvere meg I et fellesskap og et samarbeid der det agendaen. Beklager at jeg sier det sånn rett ut, men jeg tror at det mer alvor I det som skjer enn vi kanskje mange ganger tenker. En betinget forbannelse I det Nye Testamentet. Matteus 25:31-33, vers 41-43 og vers 45-46. Og så har jeg skrevet ned de versene jeg nå siterte. Men det der Jesus, vi leser det I Matteus 25, begynner med vers 31. Men når menneskesønnen kommer I sin herlighet, og alle englene med ham. Da skal han sitte på sin trone i herlighet, og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre som en gjeter skiller sauene fra geitene, og stille sauene på sin høyre side og geitene på sin venstre. Så skal han si til dem på sin venstre side: «Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild, som er gjort i stand for djevelen og englene hans. For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat. Jeg var tørst, og dere ga meg ikke drikke. Jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg ikke. Jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til meg.» Da skal han svare dem: «Sannelig, jeg sier dere, det dere ikke gjorde mot en av disse mine minste, gjorde dere heller ikke mot meg. Har dere heller ikke gjort mot meg? Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv.» Den betinga forbannelse som Herren Jesus her taler over de som ikke gjør etter hans ord og hans vilje. De gir ikke mat til de sultne, drikke til de tørste, kler ikke de nakne. Og det er jo litt, er jo noe å tenke på, at vi på den måten, ved og rett og slett, altså når Herren Jesus sier et annet sted i evangelien at de fattige har dere alltid hos dere, så dere har alltid en anledning til å hjelpe de fattige, så sier at nei, det er ikke min oppgave. Nei, det kan ikke jeg. Så drar man på en måte, har på å si, ikke akkurat velsignelse nedover sitt liv, ved å stå imot det som er vårt oppdrag som kristne mennesker. En forbannelse kan være uttalt med forsett, og den kan også være helt utilsiktet. Eksemplene viser forbannelser som er uttalt med forsett. Forbannelser kan også være utilsiktet. Uforsiktige uttalelser kan påføre forbannelser. De kan være påført av andre, eller de kan være påført av deg selv. De fleste forbannelsene er mest sannsynlig påført av andre. Men jeg kjenner unge mennesker, kanskje spesielt har jeg møtt det hos unge jenter, som altså ser seg selv i speilet og forbanner det de ser. De tenker ikke på at det er forbannelse, men åh, så stygg jeg er. For har jeg så mye kviser? Jeg blir ikke kvitt disse kvisene. Altså, så blir det masse sånn negativ omtale av seg selv. Man snakker egentlig seg selv veldig ned, og så er man ikke klar over at man egentlig drar seg selv ned, fordi at disse ordene, de virker forbannelse inn i livet deres. Og så er det kanskje noe av det vi har møtt oftest når vi ber for mennesker til helbredelse, det er at forbannelser, de går fra den ene generasjonen og til den neste. Og slik fortsetter altså forbannelsene fra generasjon til generasjon. Noen tenker det at ja, etter tredje og fjerde slektsledd så er forbannelsene borte. Men en forbannelse som ikke brytes, den varer faktisk i det uendelige. Det er historie i det gamle testamentet, for Josva han forbannet Jeriko. Denne byen skal ikke bygges opp igjen. Og da hadde de altså inntatt landet, og Jeriko var den første byen de inntok. Da uttalte Josva en sånn forbannelse over Jeriko. Denne byen skal ikke bygges opp igjen. Og så vet vi at 500 år senere så prøver, om det var kong Ahab selv eller en annen, å bygge, han ville bygge Jeriko opp igjen. Og det gikk ikke fryktelig godt. Det gjorde det ikke. Tenk nå på det ordet her. Legg merke til forbannelsen som jødene påførte seg selv og sine barn under rettssaken mot Jesus. Jeg finner ingen skyld hos denne mannen, sier den romerske Pilatus. Finner ingen skyld hos ham. Han tenkte, jeg kom med et godt forslag. Jesus eller Barabbas, og alle visste at Barabbas var en morder og en røver. Og hele forsamlingen svarte, la blodet hans komme over oss og våre barn. Matteus 27:25. De dro en forbannelse ned over seg selv som folk, som egentlig oss som lever i år 2019, vet noe om hva den forbannelsen innebar som de talte over seg selv. Elisha, han helbredet Naaman. Gå og vask deg i elva. Det var 7 ganger han fikk beskjed om. Og du vet altså, Elisha, han hadde ikke behov for noen fine klær og greier som Naaman ville jo gjerne betale for. Det er en del som gjerne vil betale for helbredelsen. Det er liksom noen har spurt meg, da, kommer fra en annen, inn i en annen menighet og spør meg, kan du be for min mor? Hun er så syk. Kan du be for min mor? Og så ber jeg for mora, og så vil altså vedkommende gi meg 500 kroner etterpå. Så sier jeg, nei, penger skal jeg ikke ha. Har jeg fått det for intet, så skal jeg gi det for intet. Ferdig arbeid. Nytter ikke. For pengene i egen lomme, eller gi dem til misjon, det er greit for meg, men penger skal jeg ikke ha. Jeg lurer på hvorfor min eldste bror som var med der tok imot pengene. Det jeg lurer på. Jeg skal ikke si så veldig mye mer om det. Men så når Elisha da helbreder Naaman, så syns Gehasi, tjeneren til profeten Elisha, at det var fryktelig dumt, altså, at profeten kan være så dum. Han har ikke greie på penger. Her kunne vi altså fått det ene og det andre. Så han springer jo etter Naaman og sier at jo da, Elisha, han vil gjerne ta imot allikevel. Og dette Naaman var jo så kjempeglad, så han lessa jo over alt mulig til Gehasi. Altså, kommer han tilbake, og Elisha spør, hvor er du har vært henne? Nei, bare. Og så løy han i tillegg. Da. Og da sier Elisha, da i den forbindelsen så taler Elisha en forbannelse ned over Gehasi. En forbannelse av spedalskhet på Gehasi for hans grådighet og uærlighet. Naamans hudsykdom skal for alltid henge ved deg og din ett. 2. kongebok 5:27. Så profeten forbanna faktisk Gehasi for det han gjorde. Og Og sånn ble det. Sykdommer går noen ganger fra generasjon til generasjon. Jeg har vært borte i tilfeller der jeg har bedt for kvinner som har hatt brystkreft. Og når jeg da spør, er det noen i familien din som har dette? Ja, min mor hadde det. Ja, er det noen andre? Ja, min bestemor hadde også brystkreft. Og da skjønner du med en gang at her er det en generasjonsforbannelse i vedkommendes familie. Og så må du bryte forbannelsen og erklære den for død og maktesløs før du kan be om helbredelse. Det finnes noen familier hvor altså det går igjen, dette med alkoholmisbruk, rusmidler og sånne ting. Det er akkurat som det ser ut som at her er en forbannelse. Det går ifra slekt, fra far til sønn, og fra den sønnen til neste generasjon igjen. Og det er også forbannelser som må brytes. For forbannelser må brytes. De tar ikke slutt etter 2, 3, 4, 5, 6, 7 generasjoner. De må brytes i Jesu navn, skal det bli slutt på forbannelsen. Hva er virkningen av en forbannelse? En forbannelse er noe som er sagt eller gjort mot oss eller mot andre, og som gir det demoniske rettigheter til å utøve kraft over mennesker. Å forbanne et menneske åpner opp døra for det demoniske, som da får slippe til med sin ondskap. Bortsett fra deres tilsiktede virkninger, kan forbannelser som ikke er brutt ha andre virkninger i tillegg. Altså de kan ha virkninger som går utover akkurat det som er sagt eller uttalt i forbannelsen. Forbannelser har også den virkningen at det kan hindre at mennesker blir helbredet eller befridd for den saks skyld. De kan også forårsake en generell ondsinnethet som resulterer i dårlig helse, mangel på suksess i det daglige yrket, økonomiske problemer, problemer i familien, osv. Jeg tror jeg skal kort inn alle disse flotte utsagnene her, så skal jeg fortelle dere om en situasjon som hendte i mitt eget liv. Jeg har vokst opp i et kristent hjem, og jeg har hatt det godt. Jeg har hatt det veldig fint. Men det var en periode, to ganger i mitt liv, så var jeg med på en okkult handling. Vi drev med sånn witcha board, som det heter, eller sånn spiritisme. Og selvfølgelig, dette her skulle vi jo bare gjøre fordi det var moro, fordi liksom alle snakker om at det der virker og sånn, og nå skulle liksom vi bevise at det virker ikke allikevel. Og så virket det allikevel, om du vil. I hvert fall så skapte disse to hendelsene noe i mitt liv, og jeg relaterte det aldri til de hendelsene. Det her skjedde jo tidlig i tenåra, at jeg var med på dette. Men jeg har alltid vært fryktelig plaga av å være mørkeredd. Og kona mi, hun har jo smilt og ledd av meg, da, vet du, for at mørkeredd liksom... Det er ikke noen her, liksom. Du kan jo møte på en elg da, for eksempel, skal bort til hytta, for eksempel. De der 400-500 meter bort til hytta. Det er kanskje det verste som kan skje deg, men den er vel mer redd for deg enn du er for den. Så jeg har vært veldig plaget av det å være mørkeredd. Aldri tenkt noe mer på hva jeg var med på den gangen. Inntil jeg tror det var på 80-tallet en gang. Da hadde jeg vært pastor i en del år. Jeg begynte jo som pastor i 1.1.78. Så jeg hadde jo vært pastor i en del år, og det der var aldri innom min tanke at det der skulle ha, at det skulle være noe. Men på det sjelesorgskurs, som jeg skal kalle det, så liksom i den gruppa vi var, kona og jeg var på forskjellige grupper, så i den gruppa jeg var, så liksom tok vi for oss en og en person. Ja, nå er det din tur, nå skal vi snakke med deg, og skal vi høre din historie, og så skal vi be for deg. Og jeg utsatt og utsatt, jeg vet ikke hvorfor, jeg hadde ikke noe lyst til å være med på det der. Men jeg satt nå, ja, litt høflig, og så var det min tur. Og så, når de da stilte meg spørsmål, og jeg skulle fortelle om ting, så gikk det liksom lenger og lenger tilbake i min barndom. Og dette her med det at jeg drev med sånn spiritisme, det var helt vekk. Det tenkte jeg ikke på. Det snakket jeg ikke om. Ikke fordi at jeg ikke ville, men fordi at jeg husker det ikke. Men det som skjedde var jo at jeg, altså når de sitter og snakker med meg i over 4 timer, og de snakker og de ber, og de snakker, de snakker og de ber, så skjer jo noe i mitt liv, og det skjedde en renselse i mitt liv, som jeg tror var veldig viktig for meg. Så jeg følte meg som et nytt menneske, og akkurat den kvelden så skulle vi ned i en kirke, og der skulle presten forrette nattvær, og vi skulle ha lovsang og virkelig fryde oss i Herren. For første gang i mitt liv så opplevde jeg at jeg fikk et veldig, veldig sterkt profetisk bilde som jeg så inne i den kirken, av en Jesus som var så stor at det ikke var plass til han under taket. Så han liksom strekte seg over taket. En veldig stor Jesus. Og jeg husker at jeg selv sprang fram, og der sto han, og så tok jeg fingrene mine, og så kjørte jeg dem ned i beina hans med full kraft, så blodet spruta. Det var det jeg så. Etter det, og etter den situasjonen der, så har jeg opplevd veldig mange profetiske bilder og profetiske tilsagn som jeg har kommet og som jeg har delt med andre mennesker. Men, og kona, hun var på gruppe om kvelden, så hun så ikke jeg noe til, så jeg gikk med en tur. I det kalde, det her var jo i januar, februar og sånt, og så oppe i Dalum et sted, så det var jo flere minusgrader, og det var kaldt, og det var snø, og jeg gikk på veien, og jeg var alene, så jeg priste Herren høyt. Sang sanger og priste Herren høyt. Plutselig så opplevde jeg akkurat som en bøtte med kaldt vann som ble tømt over hodet mitt, og jeg ble helt stiv av skrekk. Og jeg greide ikke å bevege meg. Og så kom det enda en bøtte med kaldt vann over meg, og jeg skjønte ikke hva som foregår. Til slutt så greide jeg faktisk å snu og komme tilbake til hotellet der vi var, opp på rommet, og var fryktelig fortvilt. Og da så lå jeg der, spurte Gud hele tiden, fikk ikke noe svar. Så kom Turid, og så ba vi sammen, og jeg spurte om ikke hun kunne be for meg. Og når hun ba for meg, så ser jeg plutselig disse to situasjonene komme veldig tydelig fram. Da jeg var med på sånn spiritisme. Veldig tydelig. Og jeg ba om tilgivelse for at jeg hadde vært med på det. Jeg ba om tilgivelse at vi hadde lagt Bibelen ut i et annet rom mens vi holdt på. Så jeg ba om tilgivelse, og så ber hun for meg, og så ser jeg at det kunne bare være Jesus. Han kommer bakfra, og så legger han ei hvit kappe over skuldrene mine, og så forsvinner bildet. Så når jeg snakket med en av de andre som hadde dette kurset dagen etterpå, så sa han det at jeg kan illustrere på denne måten. Du har dratt en forbannelse ned og inn i ditt eget liv, og det er som en fiskekrok som har sittet i ryggen på deg, og du har det som du først og fremst har merket, det er at du er så mørkeredd. Men nå har det måttet slippe taket på grunn av det som har skjedd i livet ditt, fordi du tok et oppgjør med det og ba om tilgivelse. Av en eller annen grunn så har jeg aldri vært mørkeredd siden. Så det er helt greit å gå i mørket. Hva sier dette dere? Altså nå tenkte jeg, nå får jeg bruke historie på meg selv. Hva sier dette til dere? Det er klart det er jo ingen av dere som har drevet med sånt. Det regner jeg med at dere er jo fri fra sånt. Så, eller kanskje dere tenker på, ja, er det noe i min familie? Er det noe i min generasjon? Altså, eller... Det står noe i skriften om effekten av forfedrenes synder. Å bekjenne de syndene som man vet forfedrene har begått. Det har jeg måttet gjøre. Jeg vil være et menneske som ikke på noen måte er under forbannelser. Jeg ønsker å være et menneske som er fullstendig fri fra sånne ting. Du kan tenke deg at hvis jeg nå, når jeg kommer til Burundi nå i mars, og når jeg da, og kanskje Edmund vil ha meg med opp i menigheten opp i fjellet, da kan du ikke gå og drasse på forbannelser i livet ditt. Og egentlig kanskje være skyteskive for de onde, og for de som ikke vil deg godt. Jeg er nødt til å være en fri mann. Jeg ønsker å gå med Jesus, leve med Jesus, være i han hele tiden, hver dag. At jeg kan våkne opp hver eneste morgen og vite, jeg er velsignet av Herren. Alle mine synder er tilgitt. All min skyld har han tatt på seg. Forbannelsen i livet mitt er blitt korsfestet sammen med han. Skammen min har han bært. Misgjerningen min har han tatt bort. Han er det jeg går sammen med. Han er det jeg lever med. Han er ved min side hver eneste dag. Hva som en sa for ikke så lenge siden, så sier han at hvorfor ber vi om at Guds nærvær må komme når han bor i hjertene våre? Er det noe vi skal føle? Kanskje det. Kanskje vi har lyst til å føle det. Men det nærværet av Gud, ved den hellige ånd, Han som bor i våre hjerter. Den treenige Gud. Og det ikke bare ånden som bor der, men Jesus bor der. Faderen bor der. Han har inntatt oss. Og han er med oss. Og han har til hensikt at vi skal leve liv i hans frihet, i hans tilgivelse, under hans velsignelser. Og derfor sier han at jeg har kalt dere til å velsigne. Det er oppdraget jeg har gitt dere. Velsign og forbann ikke. Så finnes det altså autoritetspersoner, kanskje det er spesielt foreldre som sier sånn: du gjør ingenting riktig. Og tenker kanskje ikke så veldig over at det der var en forbannelse. Du kommer aldri til å bety noen ting. Og så tenker ikke over at de forbanner sitt eget barn. Du kommer aldri til å greie å holde på en jobb. Aldri. Du kommer sannsynligvis til å være syk hele livet. Så går det inn i sjelen, så går det inn i tankene, så går det inn i hjertet til unge mennesker. Jeg kommer til å være syk hele livet. Så når de blir syke, ja, det er som mamma sier, hvis det er hun som har sagt det da. Jeg kommer til å være syk hele livet. Jeg blir sikkert ikke frisk. Ingen vil noensinne gifte seg med deg. Det var jo trist. Det er veldig stygt sagt. Veldig stygt sagt. Det er å tale forbannelser ned over sine, noen ganger nedover sine egne barn. Tungen har makt over død og liv. De som gjerne bruker den, får smake frukten, står det i Ordspråkene 18:21. Tenker kanskje ikke dere på dette som forbannelser, men jeg mener det er det. Hun gjør meg gal! Jeg blir syk hver gang jeg tenker på det. Og forbannelsen virker nettopp det, sykdom. Jeg vil heller dø. Det er noen som sier. Jeg vil heller dø. Og så drar de en forbannelse ned over sitt liv. Jeg blir skremt til døde av å bli fattig. Jeg skammer meg til døde. Kors på halsen og håp på døden. Jeg vet ikke om dere kjenner noen av disse uttrykkene. Jeg har hørt mange i min ungdomskrets uttale slike ting. Herren gikk forbi ham og ropte: Herren er Herren, en barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede og rik på miskunn og sannhet. Han holder fast på sin miskunn i tusen slektsledd og tilgir synd, skyld og lovbrudd. Fantastisk! Men han lar ikke den skyldige slippe straff. For fedrenes synd straffer han barn og barnebarn i tredje og fjerde slektsledd. Hvordan skal vi sette mennesker fri fra forbannelser? Vi må hjelpe mennesker til å forsake det som har skjedd i livet deres. Ordene som er talt, om det er de selv, om det er du selv som har talt det nedover deg, eller om det er en autoritetsperson, en forelder, en lærer eller en officer i militæret, så må man forsake det, bekjenne det som en syndig, som en syndig handling og syndig ord, og så du kan gjøre det selv, men det er veldig godt å ha en person med seg når man gjør sånne ting, man bekjenner det, og så få den andre personen til å bryte forbannelsen, at forbannelsen ikke skal lenger henge ved det, at den ikke skal ha noen påvirkning, hverken på deg eller din familie, dine barn og barnebarn, at du på en måte bryter forbannelsen, slik at effekten i forbannelsen blir brutt. Og er du i en situasjon der du ber for en syk, så er det passende å be om helbredelse etter at du har brutt forbannelsen. Ok. Nå kan dere spørre om hva som helst, og dere skal få mitt svar. På alle spørsmål skal jeg gi mitt svar. Det kan være noen spørsmål jeg må si, jeg vet ikke, men det er også et svar. Er det noen som har noe å spørre om? Er det noen jeg sitter og lurer på? Det blir litt sånn usammenhengende dette, men kan hende du har fått med deg noe. Ja. Jo. Ja. Som?
Han er på NATO.
Jaha.
Ja. Og han sa det til meg før, at hvis jeg var der nede, og det var forsiktig med folk av kaffe.
Jaha.
Så sa jeg, det betyr noe for meg, for at jeg er i en blod. Det er ikke rett, så kanskje jeg får som sa at jeg ble rett av kaffe, for jeg ikke er noe med ham.
Vet du hvorfor han sa det? Hva tenker dere om det? Hva tenker dere om det? Dere hørte hva hun sa nå. Hva tenker dere om det? Hva er du? Hæ? Hørte du hva han sa?
Ja.
Ja. Jeg tror du har rett. Og jeg tror det er rett det Sven sier. Og jeg tror også det for min del. Men du kan si det er viktig for meg å på en måte være på Guds ansikt med livet mitt, med tankene mine, med alt det som rører seg i meg og i mitt liv, så er det viktig for meg å være innenfor hans ansikt, og være veldig klar over at det ikke er uoppgjorte ting i livet mitt. For det er klart, for det kan jo skje, at det kan komme ting inn som er uoppgjort. Nå sier jeg ikke det at det automatisk vil føre til at noen forbanner deg. For jeg tror det at det, i de fleste tilfeller så vil de forbannelsen som du nå nevner et eksempel på, tror jeg bare preller av. Jeg tror det. Men samtidig så vet vi jo det at satanister i Norge, de har liksom satt seg fore, vi skal ødelegge pastorenes ekteskap. Prester og pastorers ekteskap skal ødelegges. Kanskje ikke så tilfeldig at det er så mange av de som går ifra hverandre, men i alle fall, det har de satt seg som mål. Og det er klart, og det kan de holde på med, de kan kaste forbannelser, de kan tale forbannelser ned over mennesker. Så jeg tror jo det at selv om jeg er en kristen, så kan man rammes. Jeg var nok ikke så veldig bevisst den gangen jeg var i begynnelsen av tenåra og holdt på med disse spiritismegreiene. Så jeg var nok ikke så bevisst på det, og jeg så på det som rett og slett bare noe morsomt vi skulle finne på. Og så var det alvor i det likevel. Men jeg tror faktisk det at det er verre hvis man er i en eller annen konflikt med noen. Da kan fort ting bli sagt og gjort som ikke er bra. Selv om vi bekjenner oss som kristne mennesker, så kan ting ramme oss. Det tror jeg. Men jeg har ingen frykt. Hvis jeg skal opp i, nå tror jeg ikke det ligger på planen at vi skal opp i fjellene, men altså, men de kristne i Burundi, de er jo i en sånn situasjon at de, jeg spør de når de forteller at de er syke, har du vært hos doktor? Og så drar de litt på det, og så sier de, traditional doctor. Og da skjønner du at de har vært hos en medisinmann, eller en heks. Traditional doctor. Og da må du hjelpe dem til en måte å forsake det der, bekjenne det som galt, og søke hjelp hos den onde. Det er galt. Og så, ja. Fikk du noe svar på spørsmålet ditt? Ja. Hva sier du?
Tenker du å ha en fysisk sykdom og psykisk sykdom som arvelig som forbannet deg? Du er handlet.
Nei, jeg tenker ikke på all sykdom som forbannelse. Men sykdom, du vet altså, da er vi i den situasjonen, og faktisk, jeg får stadig det spørsmålet, hvorfor skjer det så lite i Norge? Hvorfor skjer det så lite i Norge? Kanskje dette her er, jeg tror det er et veldig sammensatt svar når det gjelder sykdom og helbredelser i Norge, men kanskje dette er en bit av svaret, at mennesker har forbannelser i livet sitt som gjør at helbredelsen ikke får finne sted. Nei, jeg mener absolutt ikke at all sykdom er forbannelse. Men når jeg spør folk, så er jeg veldig nøye med å spørre. Altså jeg spør, har du hatt det lenge, for eksempel? Det er lenge siden, altså sånne ting. Det gjør jeg. Her får du hjelp av den hellige ånd. Men derfor så er det også viktig å spørre, ja, er det noen andre i familien din som har den samme sykdommen? Ja, og det er mange i Norge, så er det å svare dem rett på, for de tenker ikke på det som forbannelse i det hele tatt. Ja. Leddgikt, alle i min slekt har leddgikt. Jaha, ja vel, sier du det da? Og kan det være at det slekta de er så plaga leddgikt da? Nei. Vi har vel kanskje dårlig ledd da? Og så kommer noen sånne forsøk på forklaringer. Jeg tror det forbannelse. Liksom alle i slekta mi. Eller hva skal jeg si til ho dama som jeg ba for? Og så ble hun ikke frisk. Så spurte jeg en hellig ånd, og den hellige ånd sa du må kaste ut en plageånd. Så kastet jeg ut en plageånd. Og så ble hun frisk. Men jeg da, sammen med kona mi, besøkte hun og mannen noen uker etterpå, så forteller jo hun at alle i min slekt, alle mine søsken, alle er syke. Er alle syke? Ja, alle er syke. Og da visste jo jeg det at den sykdommen kom ifra ei tante i den slekta som rett og slett forbanna slekta si. Hun var satanist, så forbanna slekta si og familiemedlemmer, og derfor var de syke. Så du kan si det at all sykdom er ikke forbannelse, men noen sykdommer er et resultat av forbannelse. Enig? Ja vel. Ja, jeg tror jeg tar meg en slurk, og så skal jeg gi meg. Hæ? Hvis du er usikker? Ja, jeg spurte en predikant som var i Bergen for noen år siden. Jeg sa at jeg er usikker, så jeg spurte om ikke han kunne be for meg, altså, og liksom finne ut om det var noe. Og da sier han det til meg, at da synes jeg at du skal ta hånd om det selv. Og da kan du si, ja, bare nevner jeg et navn, i Jesu navn, hvis du er der, plageånd, så forsvinn ut av livet mitt. Du har ingen rettigheter i mitt liv, forsvinn og kom aldri igjen. I Jesu navn. Amen. Det sa han at det kan du gjøre. Selv bare ved å si, hvis du skulle være der, så sparker jeg deg ut i Jesu navn. Det mente han at jeg kunne gjøre. Og jeg gjorde jo det. Nei, dette er en del år siden, så jeg kan ikke huske hva resultatet av det var. Det er så mange ting som har skjedd at men jeg husker akkurat det han sa. Og noen ganger når jeg har bedt for folk, og jeg har vært usikker på om det er en plageånd eller sykdomsånd eller hva det nå vil, så er det noen ganger at jeg sier, i Jesu navn, så taler jeg til deg, du sykdomsånd, hvis du er der, så er din tid nå over. I Jesu navn, forsvinn ut og kom aldri igjen. For, bare ta et navn, Anne hører Jesus Kristus til med sitt hjerte og sin kropp og sin sjel og sitt sinn og sine tanker. Hører Jesus Kristus til og ingen annen. Liksom bare, så har vi lukket den døra. Ok? Men det beste er, Det beste er hvis du vet navnet på den onde. Og da, altså navn som man setter på demoniske makter, og det har jeg lært fra andre, så det er ikke noe jeg har funnet på selv, men det, jeg setter navn på dem ut ifra det de virker. Virker de sykdom, ja, så er det en sykdomsånd. Altså da kaster jeg ut en sykdomsånd. Jeg bruker veldig mye plageånd, fordi at veldig mange kommer og har forskjellige plager, og da kan jeg tiltale den som en plageånd. Eller jeg kan, et menneske som kommer og bekjenner, jeg er redd, og jeg frykter for det ene, jeg frykter for det andre, og det tredje, da kaster jeg ut en ånd av frykt. Altså jeg setter navn på dem etter det de virker i menneskers liv. Ja. Jeg vet ikke om jeg helt får med meg det du sier. Er noen skal hjelpe meg? Hva er det du sier? Snakk litt høyt. Ja. Og bryte på banen.